Huayna Bikaina. Itxasoa, ingurugiroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Arratsaldeon eta ongi etorriak. Illadanok Infosazpiko surf irratsaio honetara. Uaina bikaina. Gaurko honetan jorratuko deun gaia izangoa surfinan astapenetaz hitz egingo dugu. Surfan historia hitz egiten danean, batez ere azken 100 urteetaz hitz egitea, ze, bueno, gutxi gora bera, 100 urte, azkenengo mende hontaz hitz egitea, ze azkenengo mende hortan izan zian, ba izan zan gizaki txurila, azkenian surfan historia da idatzi duen gizakila, ba gauzak aldatu, eta lehen genalu sana surf bihurtu zuna. Orduan, ba, hortaz hitz egingo dugu. Hasieran zertzan, zan genalu, gero surf nola bihurtu zan, zergaitik lehenokoa eta oainguan artean diferentzia da hon, eta batez ere hitz egingo dugu, saiatuko geha bintzat, ba, idatzi gabe daun historio hori, edo hor pasatzen usten dan horren inguruan hitz egiten. Da, azken finean, ba, irratsaio guztietan, iten saiatzen gehan alegia, ba, bilatzeko zailagoak dian datuak ematen, edo behintzat ba, normalian historiei idazten duten hoietaz aparte ba, eotea beste relato bate eoten da, eta ba, bueno, saiatze geha irratsaio honetan horren berri ematen, eta gaurko hontan ere ba, esan bezala horren inguruan arituko gehi. Gogoratu gurekin harremanetan jarri nahi balin baduzue, uaina bikaina abildua infosazpi.com email helbidea badaukagula, bertara idatzi, galderak bota, ba nezuena, gurekin kontaktuan jartzeko ba, bide bat da. Eta bestalde jakin, hilero, bigarren da laugarren asteko, asteazkenetan, eguardiko ordu batean eta errepikapena gaueko 9etan izaten dala, baina norbaitek ba askotan irratsaio batean estigu ematen denbora da jorratzeko, baino irratsaio askotan ba badira gai ezberdinak jorratzen ditugunak, ba norbaitek irratsaio bat entzun da gustoko balin badu, jakin dezala infosazpi.com webgunean sartu, bilatzailean uaina bikaina idatzi, eta hor izango ditula ba orain arte egin ditugun eta grabatu ditugun irratsaio guztiak. Eta beste gabe, hasi eramango jogu.
Itxasoko sekretuak.
Ordu betez saiatu nintzen, baina ez nuen olatu bat bera ere konbentzitu urertzera eraman ziezadan. Jack London, idazle estatu batuarran, hitzak dia honakoak. 1907ko urrian, A Woman's Home Companion aldizkarian argitaratutakoak. Esaldi hau ekarri dut honea, zeren inflexio puntu gisa aurkez daiteke. Edo beto esan da artikulura, inflexio puntu gisa aurkeztu daiteke, esateko, ba, hori baino lehenago, Hawaiiarrek egiten zutena, Hawaiien egiten zena, sala genalu, eta horren ondoren egiten hasi ziana, ba, Waikikira joaten zian, idazle, aktore, ba, turista famatuak, olatuak hartzen hasi zianean, egiten hasi ziana, ba, beste gauza bazala, beste izen bat zeukala, eta ordutik aurrera egiten dana, ba, zan gaur egun ezagutzen deun surfa. Aurreko batian ere luzeta zabalitzein genuen, Europako lehen surflarietaz, Agatha Christie aipatze genuen, idazlea, eta ba surfa, surf modernuan, hortaz ere gero itzingo dugu, surf modernuan historian, idazlek bere biziko garrantzi izan dute, zeren kontutan hartu berda, testu ingurua, ez? Garai hartan, etzeola gaur, gaurko baliabideak, ba ikusten zana berri emateko, eta zeon baliabide zuzenetako eta barrakastaginetako bat zeukana zan idaztea. Beraz, ba, idazleak ba zeukaten alde batetikan bidaiatu eta ba, gainuntzeko biztanle, ohiko biztanleak egin ezin zituzten gauzak egiteko aukera zeukaten, eta bestalde ba egiten zuten horren berri ematen zuten. Beraz, aipatu deu Jack Londonek 1907an ba, lehen aldiz, bueno, aldizkari batian nola idatzen surfan inguruan, zeharrak azte eukizun. Eta esan dugu horren aurretik egiten zana, etzala surfa. Surfing hitza, inglere asko hitza, ba, surf hitzeti dator, eta hitz hori esan nahi du itxaskia, esan nahi du. Orduan, ba, bere oinar, ingelesezko oinarria surf hitza itxaskiakin lotuta dator. Baina lehen izan bezala, aurrez egiten zana, zan beste gauza bat. Hawaiiarrek egiten zutena, beste gauza bat zan. Askotan aipatzea, ba, surfan histori jartzen bali mazue, ozein liburu hartzen bali mazue, liburu guztiak berdina esaten dute, eta aipatzen dute, ba, nola James Cook, kapitaina juntzan, zea, Hawaiira, 1768an, Hawaiiarrak ikusi zitun, ba, olatuak hartze zituztela, eta hortikan, ba, 20. mende hasiera danba izugarrizko salto egiten dute eta hortikan aurrea baia surfa ta hitz egiten hasteia. Gaur kontan saiatuko gea bat tarte hortan ze gertatu san, ba pizkat argitzen. Entzun dezutena musika polinesiarra omen da, esaten dut omen da, ze interneten bilatu eta horrela jartzen zuen. Eta, bueno, polinesia ipatu nahi nuen bakarrikan gogorarazteko, ba, Hawaiiko irleta eman zian migrazioak polinesiatik, beraz, sustraiak, Hawaiiarrek sustraiak, ba, polinesian dituztela. Eta berriro atzea buelta ingo deu, ba, Kapitan Cook, kapitainak Hawaiiko irlak zapaldu zituen egun harta, han ze testu inguru zeukaten Hawaiiarrek, ze gizarte mota zeukaten, ba, hori pixka eta aztertuta agian ulertu ahal izango deu haientzako gu gaur egun surf bezala ezagutzen deun hori Jenalu, zertzan, ze garrantzi zeukan. Askotan aipatzea emakumea izan zala, hainbeste urtian, ba, gizon txurilak debekatu egin omentzun kirola, surfa, Jenalu, hori, eta emakumeak izan omentzian hori egiten jarraitu zutenak. Izan ere, bai biltze omentzian irla-zirla, batian etzeuden frutak bestian ba, hartu, edo, bueno, haien eguneroko salerosketa eta merkataritza txiki horretan, bai biliberra zeokaten tablan gainean, eta koste izten zianean, ba, olatuak hartzea omentzituen. Eta horrela mantendu omentzuten, horrela gorde ahal izan omentzuten surfa, berriz ere aurreko mendian, ba, mila bederet, leno aipatu du, 1907, ba, Waikiki kondartzan berriro indarra hartu zuen arte. Hori histori polita gelitzea, eta beti erabili izan ditu jantzeko historiak estatu baturrak, ba, benetan indituen gauzak tapatzeko, et, baina ez da hori horla izan zanik, ba, frogatzeik. Oain, datu objetiboak, bueno, hori beti de, ba, ezin, ez da erabiltzia donitzan, Baina datua badaude adibidez historikoak, ba bestelako datu batzuk, pista batzuk ematia dakenak. Eta pixkat aztertzen aste balin bagea, normalian historia guztietan bezala, ba leku guztietan daude, nik beti izatet, leku guztietan daude PNV-kuak. Alegia, Breijer arten ikustean bezala, ba Hawaien ere, behaien kulturai, behaien oiturai, eta behaien herriai kalte gehien egin zilona, ba etzian izan agian kolonizatzaileak, baizik eta kolonizatuak. Correndo as ondas do mar, eu sinto a doçura do meu o som de wiki waki hula and aloha no kapua, eu sinto a cabeça girando. Ba, aipatzeko asteko ohiturak, ze ohitura zeuskaten hawaiarrak, haientzako, bueno, itzein berdet nik aole bat bezala. Gu txuriak, haientzako gea aoleak. Aole esan nahi du arnazgabeak. Eta arnazgabeak gea behaientzat, ba, beraiek dioten bezala, kasu egiteko momentuan, beraiek behaien egiteko momentuten kaso, goatzen ez lehenor, marazki bizunetan, David el Nomo eta teatzezian, ba, zuhur bat, zuhurrakin bata bestiai iurtzi, eta horrela ite omen zuen kaso haiek ere. Ta modu hortan, ba omen zekiten parean zeukaten hori, ba, atxa zuela, arnaza zuela, eta bizik antzeola. Gizaki txurila ordea, bata bestian agertu batu, hotz, eta ba, zuhurrakin bata bestiai iurtzi biharrian, asko jota, ba, besoa lusatu, esku eman, eta ba, horrela. Horregatik deitze zuten ba arnazgabeak guri, txurilai. Aole bezala orduan, saiatuko gea, haien kultura, hawaiarren kultura ulertzen. Eta hasiko gea haien ohiturekin. Haien gizartean dirudienez izugarrizko garrantzia zeukan apustuak. Eta baita ere, eta hortaz hitz eingo deu, izugarrizko garrantzia zeukan jenalu deitzen zuten horrek. Ea ba zeotean ba jenalu deitzen zutena. Jenalu etzan guretzako gaur egun surfa ulertu dezakegun bezala ba olatu bat hartuta zutik hartzia. Asko se kontzeptu zabalagoa izan, gizarte egituretan oso txertatuta zeon zerbait izan, etzan kirola bakarrik, haien mundu ikuskerekin lotuta zeon zerbait izan, beraz ba guretzako ulertzeko oso zaila izango. Baina bueno, santzu batzuk eman zituen eta hoien berri emango dugu. Apustu bai dagokionean antzinako hawaiarrak oso apustu zalia gomentzian. Ta apustu jokuan jartzen omen zuten, ba, ia ozer gauza. Oluak, etxolak, kanoak ebai, emastea edo emakumeak jartzen zituen, apustuan jokatzen zuen, ba, ia ozer gauza. Baina olatu gainia jutia idaukio nian, haien ustez, zan espresio kontua zan. Zan zer, neurtu ezin zan zerbait zan olatuan gainean egiten zana. Aldiz, eta hori ere behaien zat jenaluzan, aldiz, guk gaur egun ba, gondola edo sub estana papadel bezala ezagutzen deun hori, ba, tablan gainean arraunian jutia zutik edo bai belauniko edo distantzia luzeak egitea ba, neurtu ziteken zerbait izan eta holako gauzak erabiltzen zituen apusturako. Eta hori dana jenalu kontzeptu horren barruan zeon. Eta gizarte egitura idagokio nian ere, ba, antzinako hawaiarren gizartian leku oso garrantzitsua zeukan jenaluak. Gizarte antolaketan, ba, norberan ospia, ba, ospea, sinesmenetan, da beste hainbat gauzetan eragin zuzen zuzena zeukan zerbait izan. Ba, esaterako, gizarte maila bakoitzai, ba, taula mota zehatz bat zegokion. Ba, berauiteko erritual zehatz bat, berauiteko ba, egur mota ezberdina, ba, mailan arabera, eta taula neurriak ere, etzian berberak, ba, maila ezberdinetako jendeantzat. Ta testu inguru horretan ba txurilak iritsi zianian ba Hawaiko irleta topatu zian, ba, gizarte maila ezberdinetako irla bakoitzean edo bueno, leku ezberdinetan ba, errege ezberdinak zeudela eta haiekin hitzegin bertuten etzeon errege bakarra eta erregen jarrera txuriekiko ba oso ezberdina izan zen. Errege batzuk menderatzaileekin, kolonizatzaileekin bat egin zuten. Eta behaien berezko ohitura eta kultura ba, alde bate utzi baino gehiago, ze askotan debekatu egin zuten. Eta debeku gogorra zian, ze garai hartako zigorrak ere gogorrak zian. Eta esan bezala ba, intzian, batzuk kristautu egin zian, beraz, errege ezberdinek izan zuten jarrera ezberdina izan zen. Batzuk menderatzaileekin bat intzuten, eta beste batzuk ba, aurreko erregiak galdutakoa edo ba, berreskuratzen saiatu zian ohiturak haien kultura bultzatzen, beraz errege bakoitzak jarrera oso desberdina izan zuen. Kajumanu erregeak adibidez, ba, kristatu intzan, eta honek ere esan bezala debekuak ezarri zituen bere jendian artean, baita ere izan zen beste errege bat famatua, Lio erregea, hau ba, kristau bihurtzeko aleginetan zebilela Inglaterra juntzan, eta han ba, kutsatuta, mingorriaz kutsatuta, ba, ilintzan. Eta berpisteei dagokio niei berriz, ba, errege batzuk saiatu zian, haien ohiturak eta berpisten. Eta horretan, jena luak ba, garrantzi ondila izan zuen. Ze gora bera handiakin, baina hawaiarran kulturak eta jena luak gutxi gora bera batea jundia. Kulturan lehen esan bezala eta gizarte antolaketan oso txertatuta zehon zerbait zalako. Eta horra adibidez, eta hau nahiko famatua da, Kamehameha dinastiako kidezan Kalakua izeneko agintari batek ba, garrantzi handia izan zuen. Kalakua izan zen buruzagi bat oso ba, karismaduna eta kirolari aparta. Eta 19 mende erdialdean, bigarren erdian, ba Hawaiian izan zian bi turista britaniarrek ezagutu al izan zuten, Sofia Cracroft eta Lady Franklin, eta hauek ba ikusi al izan zuten gauza baten inguruan idatzi al izan zuten. Eta hemen euskeratuet ba haiek idatzi zuten eskutitzan, ba bueno, ingelesen zion eta bueno, zer esaten zuten gutxi gora bera ikusi zuten horren berri ematen. Ea ba. Amabietan gure literak pixka bat berago dagoen badia batera zuzendu genituen. Olatuen gainean nola ibiltzen diren ikusteko. Karabana jende asko osatzen zuen. Batzuek zaldian zioazen. Besteak oinez. Gizon, emazte eta aur. Haietako askok bidaia osoan zehar lagundu gintuzten. 5 kilometrotan zehar. Zamaketariak lasterka egiten zuten. Sarri pozarren. Bertakoen etxetxo eder batean gelditu ginen. Jabea, maila beragoko buruzagi bat da. Aurreko egunean ezagutu ahal izan genuen. Kalakaua jaunak aurkeztu baitzigun. Olatu gainean ibiltzen eta beste zenbait kiroletan oso trebea da. Bere etxe ondoan egin zuen erakustaldian, jende mordoa pilatu zen ikuskizunaz gozatzeko, eta bere trebetasunaren lekuko izan ginen. Naiz eta zail izango den olatu gainean ibiltzea zer den adierazten saiatuko naiz. Eta jarraian, ba, saiatzea esplikatzen ba, olatu gainean ibiltzea zer den. Olatu bat harrapatzia, zutik hartzia eta kauso hori denak. Aloha boys, aloha girls, welcome to Waikiki Beach. Sarrera polita egin dugu neskatonek, ze zuzenian Waikiki iraguaz, Hawaiko ondartza ba, ziurazki famatuenetako batea. Beraz, 19. mendeko bigarren erdialdetikan, 20. mende hasiera pasako gea. Eta gogoratu nola hasi deun gaurko irratsaioa. Hasi deu Jack London idazlean testu batekin, 1907ko urrian argitaratuzun testu batekin, eta jarraian, berriro bueltatzegea horta, esateko, ba, nundagon muga edo inflexio puntua surfan astapena eta jenalu ba, bukaera. Alegia, noiz amaitu zan jenalu, ba, Hawaiiarrek surfa, komila tartean, ulertzeko zuten modu hori, eta noiz sortu zan gaur egun ezagutzen den surfa, bain zuzen ere, turistak, txuriak, ba, Waikiki ondartzan surf egiten hasi, eta lehen surf elkartea sortu zutenean. Eta hor, ba, parte hartzaile zuzena izan zan, Jack London bea. Jack London, Alexander Hume Ford eta George Fred elkartu intzian, adiskide onak intzian, eta hor, kao, kontutan hartu berdeu, garai batean, kolonizatzailea zala Kapitan Cook, baina haien ondorengoak ere, ba, kalbinista ia, protestantia ia. Eta protestantiak baldin badake zerbait ezagutzen baldin badazue behaien kulturan baldin badake hola premisa edo maxima importantetako bat, da time is money, alegia, denbora dirua da. Eta beti eiria, ba, nola atea, diruba nola atea pentsatzen. Ta hortik sortu zan baita ere, ba, mentalidea hortatik sortu zan lehen elkartia, Outrigger izen asun. Noiz gertatu zan, da nola gertatu zan, ba, asizianian turistakuten, asizianian hotel pila bat iten, eta ondartzak txikitzen, surfiteko lekuak geota gutxi josian, surflariak elkartzeko geota leku gutxiago zeukaten, eta testu inguru horretan zeintzun, ba, Jack Londonen laguna zan, Ford horrek, ba, Waikikiko ondartzan hektare ardi bat hartuzun, alogeran, 20 urteako, urteko $5 Amerikarreko salneurrian, eta bertan, ba, taulak eta piraguak gordetzeko txabola bat eraikizun. Eta hor sortu zan, ba, ipatueten lehen surf elkartea, Outrigger. Geo beranduo, bigarren surf elkarte bat sortu zan, eta bigarrengo surf elkartea zan Huinalu. Huinalu bertako jendiak osatu zun. Ba, erantzun gisa edo bereisteko jendiak nahastu ez zetzan, ba, ordura arte jenalua sana eta hortik aurrera surfa izango sana. Beraz, lehen surf klubakin, ba, jenalua, jenalu, bezala ezagutzen sana, amaitu zan, eta surf bezala ezagutzen eguna, ba, sortu zan. Horre ontzian urte batzuk, aipatu deten bi elkarten artian zeuden desberdintasunak, ba, guztiz, batak bestia guztiz jantzun arte, ba, bueno, tarte bat eontzan, hor aipatzeko da, eta beste egun batean irratxai bat oso osua eskainiko jau, Duke Kahanamoku, Hawaiiarra, ba, bea izan zalako, esango deu, paradigma aldaketa hortan, tarte horretan, ba, lotura zuzena, jenalu eta surfan artean. Ze bea zetorren kultura Hawaiiarretik, dinastia haiek eta leno, bueno, ez ditut esplikatu, baina, bueno, haien Hawaiiarren gizarte egituran, ba, leku bat zeukan pertsonaia basan, eta txurien artean lekua egin izan zun, ba, pertsonaia bat ere izan zan. Eta beraz, tarte horretan, emantzan aldaketa bortitz horretan, ba, lekuko izan zan, eta historian, ba, beti aipatu izan dan pertsonaia izan zan. Beraz, behai egun batean oso soikan eskainiko jau, irratsaio bat, baino gaurko irratsaio hau ba amaitu berra da gau. Ta amaitzeko, ba, badakizue irratsaio guztietan abesti bat aukeratzen detela eta norbaiti eskaintzen diotela. Gaurko hontan aukeratu eten abestia Charles Trenet, frantsesan Lamer abestia da, naiz da gero entzungo dezuen bertsioa, bueno, abestian bertsioa Julio Iglesiasen adan, eta asko gustatu zaizkit bere abestiko hitzak eta inditut euskera pasa. Beraz, ba, irakurringo izuet, itzulpena. Ea ba. Itxasoa. Luze begira dantzan ikusten da. Golkoetan barrena. Zilar dizdirak ditu. Itxasoa, euripean aldatzen diren dizdirekin. Itxasoa, udako zeruan. Odeiak nahasten dira. Aingeru aratzekin, artzain urdin mugagabeko. Begira, urmael ondoetan. Arroz ondo ezeak, begira, txorizuri eta etxe urdinduak. Itxasoak metatu ditu golko argietan, eta modio abesti batean. itsasoak metatu du nire bihotza bizitzarako. Beraz, itsasoa abestia Parisen Fleury Mérogis espetxean aurkitzen dan itsaso lagunantzako. Leiste gure artean izangoa eta irratsaioak zuzenean entzun ahal izango ditu.
Il faut que je lis toutes les paroles parce que elle vient de la fête il y a 3 jours, elle a seulement 3 jours. Et c'est pour ça que j'ai les paroles ici.
Ta gainuntzekoak ondo izan, da gaiztuak izan. Urrengo irratsaio arte.
Je pense la mer qu'on voit danser les langues d'Angleterre à des reflets d'argent la mer des reflets changeant sous la pluie la mer. Loving.